Vážení a milí posluchači, vítám vás už u 10. dílu podcastu Konzervy douší. Opět vás zdravím já, Jan Hroudný, a jsem tu v klasické dvojici s Petrem Sokolem. Ahoj Petře.
Ahoj.
Jak se máš, jak to jde?
Výborně, výborně. Mám se skvěle.
Tak to je hlavní. Dnešní téma bude zahraniční, ale opět aktuální. Budeme se bavit o Trumpově zahraniční politice. Aktuální je to mimo jiné kvůli tomu, co se teď zrovna děje v souvislosti s Iránem, kde Izrael právě nějakým způsobem krytý Spojenými státy a Donaldem Trumpem zahajuje velkou operaci na zastavení toho iránského jaderného programu. Pojďme se ale podívat trošku historicky na celou tu věc. Často se píše o tom, že Trump je ve srovnání třeba s těmi předchozími republikánskými a nejenom republikánskými administrativy taková velká odchylka od té tradiční americké zahraniční politiky, tak jsem se chtěl zeptat, jestli to tak podle tebe je a jaká byla vlastně zahraniční politika těch republikánů před Trumpem?
Tak určitě, když to srovnáme s posledními republikánskými prezidenty několika posledních desetiletí, tak u Trumpa je určitě nejviditelnější a platí to už i pro to jeho první prezidentství jako příklon k tradici, která taky patří k americké zahraniční politice, ale vlastně dlouho jsme ji nebyli svědky, a to je izolacionismus. To znamená taková ta představa, kterou teď právě, když Spojené státy se připojily k Izraeli v části té operace proti Iránu, tak někteří ti jako radikální členové toho hnutí MAGA, Make America Great Again, to znamená jako toho trumpovského uskupení v rámci republikánské strany, když to řeknu zjednodušeně, tak říkají, Trump teď poprvé porušil to America First. To znamená, jako na všechno se díváme, a řekl bych krátkodobým účelem nebo pohledem, aby to bylo pro Ameriku výhodné a vlastně nás moc nezajímá, co se děje ve světě. Tak to je izolacionismus a ten se teď poprvé po dlouhých desetiletích vlastně v americké politice prosazuje jako, uvidíme, jestli nejdůležitější, ale velmi vlivný proud a velmi je to silná část zahraniční politiky Donalda Trumpa.
Tam je totiž asi dobrý říct, že v republikánské straně byl po dlouhá desetiletí silný proud, kterýmu se říká neokonzervatismus. To je něco, co se v podstatě sformovalo a k té republikánské koalici se přidalo tak v 70. letech. Původně to byly totiž spíš levicoví intelektuálové, které ale odradil vývoj demokratické strany. A zejména třeba ve vztahu k Vietnamu, protože ti neokonzervativci měli vždycky takovou tendenci se na tu zahraniční politiku dívat jestřábým pohledem a podporovat ten, jak se tomu někdy kriticky říká, vývoz demokracie do světa. Teďka teda předpokládám, že ti neokonzervativci jsou nějakým způsobem úplně out a už to není aktuální. Jestli vůbec ještě existují.
To já myslím, že úplně auto oni ještě nejsou, protože samozřejmě v těch institucích jich spousta je. Oni tam, někteří tam přežili dokonce tu Bidenovu éru. Uh-huh. A jo, jako já v případě současného třeba ministra zahraničí Rubia, tak já bych úplně jako v něm ten neokonzervativní jako prvek nezatracoval. To myslím, že tam částečně je. Je řada senátorů v republikánské straně, kteří k tomuhle tomu patřili. Oni dneska nemají navrch, nebo nemají výrazně navrch, protože za Bushu, za Reagana, to byl prostě proud, který jasně převládal a v podstatě byl možná dominantnější, než je dneska MAGA v republikánské straně, když to vezmu jako proud, nemyslím teď jako jenom nějaké zaměření na zahraniční politiku, ale až do toho útoku na Irán se zdálo, že ti izolacionisti vítězí. Jo? Že vlastně republikánská strana za Trumpa v druhém funkčním období tak jako byl chaos a izolacionismus, bych řekl dvě slova, který to jako nejvíc popisovala.
Jo, když se Když se teda ještě vrátím trošku k těm neokonzervativcům, to je teda něco, co dominovalo asi nejvíc za Bushe mladšího, by se dalo říct. Že taková její hvězdná hodina přišla s invazí do Iráku.
Jo, to je jako věc, která pro jedny je výkladní skříň pro ty jejich zastánce, pro ty odpůrce, tak to máme dneska třeba u nás Jana Zahradila, který to neustále jako zdůrazňuje, že tohle to skončilo, ten neokonzervativismus a spojuje se to jakoby s tím, že ta válka v Iráku byla jako vývoz revoluce a představa, že Amerika prostě bude ovlivňovat to, kde budou jaký režimy. Ti neokonzervativci to ale spíš viděli, že oni se snaží vlastně pomoct k tomu, aby v maximu zemí světa byla demokracie. Jo. Ta atmosféra ve světě tehdy taková byla, ten rok 89, taková ta písnička Wind of Change, tak vlastně jako panovala představa, že vlastně tenhle ten proud vítězí. Někteří měli pocit, že definitivně zvítězil, to samozřejmě nebyla pravda. Vždycky máte vlnu demokratizace a vlnu jakoby antidemokratických režimů nastupujících. Tak to bylo takový období, kdy právě jako ta demokracie slavila trumf, víc a víc zemí se demokratizovalo. A tenhle proud republikánský straně věřil, že to je úkol Ameriky jako státu, který je prostě silný, je jako morální, má tu historii boje za svobodu a tudíž má povinnost za tu svobodu bojovat. Ono to pak jakoby vlastně po komplikovaném konci války v Iráku bylo jako karikovaný a schazovaný, ale mám pocit, že na to můžeme v Evropě jako ještě vzpomínat, že jako v té době se vůbec nebylo na pořadu dne, že by se Amerika vykašlala na Evropu, nebo že by se vykašlala na jakýkoliv region, protože měla pocit, že to řeknu zjednodušeně, a někteří to používají jako negativní nálepku, že Amerika už nemá, jakože Amerika byla tím četníkem světovým. A to vlastně ti izolacionisti, respektive kritici těch neokonzervativců říkají, to je ale špatně, to Amerika být nemá. Ale vždycky proto má nějaký důvod.
To by možná dobrý říct, že Trump není někdo, kdo by ten izolacionismus vynalezl, že by to byl jeho objev. Je to v podstatě něco, v čem navazuje minimálně na americkou pravici ve 20. letech.
Jasně,
pokud vím, tak byla silně izolacionistická.
Ten slavný vlastně příběh, kdy prezident Wilson vyhrál první světovou válku, vytvořil své milované dítě celosvětovou organizaci Společnost národů, předchůdce dnešního OSN, Organizace spojených národů, načež do toho Amerika nevstoupila, protože se změnila vláda a ti další byli přesvědčeni, že a to byli republikáni, že není třeba se prostě mimo Ameriku angažovat. Takže jasně to je, když jste jakoby nejsilnější, nejbohatší země na světě, tak máte vlastně dvě možnosti. Buď teda budete dělat četníka, anebo si budete užívat jakoby svoji sílu a blahobyt jenom doma a dejme tomu, jako Amerika nikdy podle mě nepřijala to, že by se to doma netýkalo nějakého bezprostředního okolí Karibiku, Střední Ameriky. Tam myslím, že i izolacionisti jako byli zastáncema, že tam je to americký, to je náš zadní dvorek, sem nikdo. Ale samozřejmě dneska se to přetavilo do toho, že ti izolacionisti, takový ti radikální členové MAGA, říkají, podívejte se, ten Trump byl skvělý, protože on až do útoku na Irán byl po dlouhé době americkým prezidentem, který nezačal žádnou válku. To z nás stará se o to doma.
Je to něco, s čím vlastně Trump přišel už v těch prvních primárkách, kdy on tvrdil, že jeho cílem je zastavit to, čemu on říkal endless wars, jako ty nekonečné války. Tvrdě kritizoval černý pasažéry v NATO, kteří nepřispívají dost na svou obranu. Ale tady je potřeba říct, že s tím začal minimálně už Obama tady tohle téma zvedat. Trump samozřejmě překvapil tou svou razancí. Ale když se podíváme na ten jeho první prezidentský mandát 2016 až 2020, tak tam byla třeba jakoby ještě velmi výrazná figurka Johna Boltona, který byl jeho poradcem pro národní bezpečnost dokonce, čili jedna z nejdůležitějších pozic ve státě vůbec. A to byl typický jestřáb, jestli se nepletu. Tam bychom asi mohli s klidem říct, že to byl neokon.
Určitě. A oni vlastně s Trumpem tehdy přišli do Bílého domu jako zastánci toho začínajícího hnutí MAGA lidé, kteří na to nebyli připraveni nebo prostě byli podivní, typu Bannon. a ti vlastně jako prohráli tu válku s tou administrativou, s tím, jakoby s těma úředníkama, když to řeknu zjednodušeně, typu, nebo diplomatama, nebo vojákama, typu toho Boltna. A Trumpovo první funkční období bylo takové, že se sice jakoby občas o tom izolacionismu mluvilo, ale nikdy se nerealizoval. Mluvilo se o tom, že černí pasažéři v NATO si mají zaplatit, ale mluvilo se o tom s nima jako v zásadě hezky, když to srovnáme s tou retorikou z druhého funkčního období. A ta Trumpova první éra prezidentská měla takový přelomový okamžik a tím podle mě bylo to, když se v Sýrii v tehdejší občanské válce stalo to, že Asadův režim velmi pravděpodobně použil chemické zbraně proti jako svým spoluobčanům bojujícím v té občanské válce proti režimu. A Trump tehdy nechal střílet rakety na nějakou jejich vojenskou základnu někde u Damašku. A tam vlastně jakoby do té doby ti izolacionisti mu tleskali a další proud měl jako obavy, že on vlastně jako vycouvuje z nějakých amerických závazků po světě. A tady se ukázalo, že ne. A v té zahraniční politice se jakoby zrodila poprvé ta představa, že vlastně jako Trump je nevypočítatelný a proto se ho všichni budou bát. A mně to připadá, že dneska zažíváme jako reprízu toho, jo? Že po super izolacionistickém začátku druhého Trumpova období, kdy ti izolacionisti v těch funkcích už jsou, kdy prostě, když slyšíte mluvit ministra obrany amerického, tak jakoby v podstatě to je tahle ta linka, ale pak najednou přijde střih a americké bombardéry letí a bombardují Irán.
Já jsem v téhle souvislosti jenom takovou drobnou poznámku na okraj četl zajímavý postřeh, že pokud se Trumpovi teď podaří vyřídit tu věc s Iránem a zastavit ten jejich jaderný program, tak bude největším úspěchem Trumpovy zahraniční politiky to, že popře sám sebe tím, že vlastně tady tuhle věc poměrně agresivně vyřídí. Když se podívám ještě na ten Trumpův první prezidentský mandát, tam byly určitě nepopíratelné úspěchy. Za mě abrahamovské dohody. Po mnoha a mnoha letech konečně nějaké rozhýbání té situace na Blízkém východě. O co tam vlastně šlo?
Tak byla to vlastně další jako pokus o mírovou dohodu, o to, že Izrael uznají další státy a ukázalo se, že na Blízkém východě ta Trumpova politika nevyspytatelnosti, teatrálnosti a do určité míry tvrdosti jako může fungovat. A i to se zřejmě jako trošku opakuje, takže z tohohle toho hlediska jako to byl nespochybnitelný úspěch a tam stál na něčem, co jako u Trumpa vlastně moc neznáme, to je na tom, že on vždycky stojí za Izraelem.
Že v tom principiální, alespoň v něčem.
Jo, tam je jako najednou principiální. A
jako Miloš Zeman v podstatě. jo. Neměl moc dalších pevných bodů za celou tu svou politickou kariéru.
Jasně. Je to možná jako způsobili tím, že nemají rádi muslimy, ale jako vlastně tady ten Trump v tomhle regionu jako nekličkuje tak, jako to dělá všude a neříká tolik jako úplně protichudných názorů každý den.
Jasně. Dobře, potom, co vím, tak během toho jeho prvního mandátu taky proběhl snad poprvé summit, kterého se zúčastnila Severní Korea se Spojenými státy, jednali tuším v Singapuru. On teda potom jakoby samozřejmě najal na takovou svou klasickou metodu, kdy zase Kim Jong-a nazval jako Little Rocket Man, jako malý raketáček. Ale nicméně jakoby i...
Ale předtím jsem říkal, že je fantastický a skvělej vůdce. A
teďka říkal, že by se s ním zase rád setkal, že je přesvědčený o tom, že se jako Kimovi stýská po něm. No. Takže,
jo, tak to já myslím, že jako na jedné straně máte abrahamovské dohody a Blízký východ a na druhé straně máte tu druhou tvář Donalda Trumpa a to je tahle ta jako nesmyslná show, která vlastně jako ničemu nepomohla. Možná pomohla jako Kimovi, že na chvilku si pár jako pomatených lidí myslel, že on není tak zlej člověk.
Jasně.
A že ten režim není jeden z nejhorších na světě. Ale jako nějakému míru na severokorejském polostrově to nepomohlo, protože tomu vlastně může pomoci jenom to, když se ten severokorejský režim někdy zhroutí. Jo. A tomu teda, já nevím, jestli dokonce Trump nebyl na té demarkační čáře. Jako, jo, jestli,
já myslím, že tam byl.
Jestli oni se nesetkali tam. Jo, a,
myslím, že tam byl. No.
A jako vlastně to byla jenom reklama tady pro tyhle ty jako brutální komunistická LDR. A to je jako nepochopitelný krok. Uh-huh. Jo.
Jo, tak on potom, jakoby, když asi zjistil, že to nikam nevede, tak používal ty slova o tom raketáčkovi a psal to na Twitter, on má ty svoje sociální sítě, tak tam vypisoval, že má víc raket a že ty jeho na rozdíl od Kimových fungují a podobně. Jo, takže,
jakoby, a ten to Parler, je, nebo jak se to jmenovalo na ten...
No teď má, myslím, Truth Social.
Teď má nějakou vlastní Trump, ale myslím, že se to jmenuje Trump Truth Social. Jako.
Trump, no,
ale
přesně,
to je jedno, jako, on to naštěstí to převádí teď na Twitter, takže...
Nejseš tam aktivní,
takže
jo?
Takže to člověk může vidět. A pak máme samozřejmě třetí jako obsah toho jeho prvního prezidentství, a to je jako vztah s Ruskem, kdy on na jednu stranu jako by měl taky takový tyhle ty záblesky jako kimopolitiky, kdy říkal zase, že to je skvělý vůdce, jak si rozuměj.
No jasně, no.
Ale na druhou stranu, na rozdíl od Obamy, Trumpova Amerika v prvním funkčním období už na Rusko začala uvalovat různý sankce a vlastně po něm jako šli, jo, takže... a teď zase můžeme
vlastně
si říkat...
Vlastně vyzbrojili Ukrajince těsně předtím, než Trump skončil v úřadě.
Přesně tak, jo, že jako jeho politika vůči Rusku tehdy byla jako z našeho pohledu úplně v pohodě a byla jako vlastně důslednější a racionálnější a tvrdší vůči Rusku než v případě Obamy, že jo, který chtěl furt nějaký resety. Hillary Clinton asi tam jezdila s těma Rusama objímat.
S Lavrovem, že? A mačkali tlačítko reset.
Trump furt byl podezřelý díky jakoby některým svým spolupracovníkům, že s těma Rusama mají nějaký to a že ho Rusové podporovali v první prezidentské volbě, ale ve skutečnosti on pro Rusko jako nebyl dobrý signál. Jo? Jakoby i to střílení těch raket na Sýrii jakoby bylo vlastně útok na Rusko, protože Rusové je drželi nad vodou ten asadovský režim. Takže mně připadalo, že, že to první funkční období Trumpa v zahraniční politice bylo vlastně jako i z liberálně konzervativního pohledu v pořádku. Byly tam jakoby ty show a excesy, ale vlastně obsah a výsledky byly v pořádku.
Rozhodně to nebylo ve vztahu k Rusku, jak když Bush mladší prohlásil, že pohlédl do Putinových očí a viděl jeho duši, nebo něco v tomhle smyslu. Pak samozřejmě John McCain, známý jestřáb, kontroval tím, že pohlédl do Putinových očí a viděl tam tři písmena, KGB, což je podle mě výborná hláška. Trump, jak víme, on to teda neví, nemyslí si to, tak potom v roce 2020 prezidentské volby prohrál. My to asi spochybňovat nebudeme, na rozdíl od něj. Prezidentem se stal Joe Bidenem, tam je podle mě v mezinárodní politice nebo v americké zahraniční politice takové jedno velké memento a to je to stažení překotné z Afghánistánu.
Který teda chystal Trump.
Který chystal Trump.
Ale jako špatně ho zrealizoval Biden, takže Trump ho samozřejmě v tom jako potom máčel, že to je vlastně Bidenova chyba, ale...
A Trump by se taky stáhl.
Ale on to byl vlastně jako výsledek toho izolacionistického prvku v Trumpově už prvním prezidentském období, ale byla to ukázka jako toho, že mnozí nepřátelé Ameriky a Západu se radovali, že vidíte opravdu už ten jako svět, kde Amerika byla silná, končí a teď už přijde ten multilaterální svět, kde budeme mít jako nějakou sadu jako takovejch větších mocností typu Čína, Indie, Irán, Amerika, Rusko, Brazílie a další. A ty budou mezi sebou hrát nějakou hru, ale nikdo jakoby nebude vlastně vyčuhovat. Jo? Což jako odporuje americký představě, ale to stažení, respektive útok z Afghánistánu, kdy tam jako zůstali ti tlumočníci, taky bylo to jako vlastně obrovský reputační poškození Spojených států a Západu jako takovýho a všichni tady ti zloduši v tomhle regionu i v dalších regionech se prostě smáli, že už s nima naštěstí nemusíme počítat, už prostě na ně stačí zadupat a oni utečou.
Jasně. Dobře. Teď to, co je nejaktuálnější, Trumpovo druhé období. Mám tři taková témata. V podstatě tři země, kterým Trump tak jako frekventovaně vyhrožuje nebo si z nich dělá srandu. Kanada, Dánsko, Panama. Možná to vezmeme postupně, co Kanada. Bude to další stát s vlastním guvernérem. Mimochodem, nevím, jak moc sleduješ hokej, ale Trump nabídl Wayneu Gretzkému, aby se stal jako guvernérem kanadským, jakmile to bude další stát americké unie.
Jo, on Wayne Gretzky je jeden z mála Kanaďanů, který se v minulosti vyslovoval pro Trumpa. Aha. Teď už teda jakoby po druhém Trumpově zvolení, nebo z pohledu Trumpa třetím, to znamená tom posledním zatím, tak jako už tolik jako se k tomu nehlásí, protože Trump v podstatě hned ze začátku začal solit Kanadu. Byl v tom podle mě na počátku jakoby jeho nechuť k tehdy ještě vládnoucímu kanadskému liberálnímu, to znamená levicovému a progresivnímu premiérovi federálnímu Trudeauovi, který jakoby byl jednu chvilku jako taková celosvětová progresivní ikona politická a vlastně úplný protipol Trumpa. Kanada je politicky prostě trochu jiná než Spojené státy, je hodně jako rozdílná a Trump si je podle mě kvůli tomu Trudeauovi vzal jako na mušku, začal si z nich jakoby tak dělat legraci a jako strašně sjednotil Kanadu proti němu, těm liberálům, té straně toho Trudeau a těm levičákům vlastně daroval volební vítězství, oni byli úplně na dně, Trudeau musel odstoupit, našli si nějakého politika Carneyho, který do té doby nebyl výrazný, byl nějaký guvernér, přesvědčil, aby kandidoval, guvernér Národní banky, tak, britský bankéř, a kanadský.
Ano.
A jako významná osobnost, ale bez toho, že by Trump neustále Kanadu odstřeloval, říkal, musíme změnit hranice, musíme od nich pustit si k nám vodu, uděláme z nich jeden stát, který mimochodem by byl jeden z největších a pomáhal by demokratům jako vyhrávat pravidelně volby prezidentský, takže úplně nesmyslný plán.
Ano, přesně.
A tím vlastně jakoby úplně otočil ty volby, sebral konzervativcům, který v Kanadě konzervativci, ta konzervativní strana Kanady je silná v těch těžařských oblastech, kde se těží ropa, jako Calgary a Edmonton a to, provinci Alberta. A tamto okolí, jakoby na západě Kanady. A ti jsou takový jakoby blízký republikánům. Je to taková jako americká část Kanady, ne ta evropská, řekněme. A on jim prostě vzal vítězství. Oni mě našlápnuto vedli, já nevím, o 20%, nakonec to o několik procent prohráli, protože prostě ti druzí poukazují. To je Trump a tihleti naši konzervativci jsou vlastně podobní republikánům, tak je nevolte, protože byste volili Trumpa. A podařilo se jim to. To znamená, jakoby ta mise v té Kanadě byla úplně nesmyslná od počátku a otočila se proti němu. Jo. Má sice Trump jako fackovacího panáka, ale ten posílil a je prostě ještě dneska víc ta Kanada proti Trumpovi, než byla předtím. Takže to se mu nepovedlo.
Ono to trošku podobně dopadlo v podstatě i v Austrálii. Byť jako
jo. Tam nebyly ty přímé útoky, ale tak. Vlastně ty volby k parlamentní v Austrálii dopadly jako podle kopíráku. Levice začala konzervativní koalici lepit na čelo, že jsou to trumpisti a vlastně ti se z toho nedokázali jako zvednout.
Mm-hmm. Jo, dobře, tak to máme Kanadu, Dánsko.
Dánsko, respektive Grónsko, tak jako dlouhodobý zájem Spojených států to ze strategického hlediska nějak kontrolovat. Uh-huh. Grónská politika je specifická, tam je nějakých 50 tisíc lidí na největším ostrově světa. Největší strany jsou tam socialistická, komunistická a nějaká levicově socialistická. Je ta politika vlastně stojí na tom, že oni by velká část těch grónských politiků by chtěla samostatnost Grónska, ale
prachy z Dánska, ne?
Ale půlka rozpočtu přiletí každý rok letadlem z Kodaně,
jo.
Takže vždycky se v Grónsku rozšíří taková pověst, že se našlo zlato, ropa, něco a už budeme moc konečně udělat tu nezávislost, tak se začne chystat. Pak se zjistí, že ty naleziště nejsou tak veliký, nebo jsou pod ledem, pod mořem, blbě by se těžili, nebo to lidi nechtějí, že by to zničilo životní prostředí, tak se zase vlastně tak jako tiše řekne. A já jsem měl jako dánskýho kamaráda, který byl politolog, učil tady u nás předmět o Dánsku. Ten nám jako s vážnou tváří tvrdil, že v Grónsku se jednou stalo, že parlament se usnes, že všichni členové parlamentu půjdou kolektivně na protialkoholní léčení. A
je to možná problém,
takový jako
vlastně
velkodánský vtip, to já jsem vlastně jako nikdy neměl kapacitu ověřit tohle tvrzení.
Mm-hmm.
A vždycky jsem ho teda říkal studentům jako pro takový dokreslení, protože on to odpovídá tomu, že jako tam ten alkoholismus je opravdu jako velká metla. Ti Inuité, jak se dneska správně říká těm místním obyvatelům, tak ti se s tím potýká jako jinou genetickou výbavou, tak tak prostě tím, že je tam celý rok tma a co dělat, že?
Tma, led.
No a ti Groňani teda vlastně tam volby dopadly, tam byly volby lokální, to znamená do Groňského parlamentu, oni mají autonomii, ostatně je to jedno ze dvou opravdu jasných území, které vystoupily z evropského integračního projektu. Oni z evropských společenství vystoupili po referendu, když tu autonomii dostali kvůli rybářství. Uh-huh. A vlastně nakonec jako Američani věřili, že tam nějaká strana pro nezávislost jako bude posílená tím, co Trump jim o nich vyprávěl, že si to tam vezme, ale ve výsledku vlastně posílil takovou stranu, která je nejvíc jako pro dánská. Ta má dneska premiéra a vyhrála a vlastně to tam dopadlo stejně, že ten tlak zvenčí prostě nezafungoval. Uh-huh. Navíc jakoby, jak jsem mluvil s nějakýma dánskýma kolegama, tak jako v Dánsku vlastně rostla taková představa, že jestli ti Groňani chtějí jít furt a furt něco chtějí, takže by vlastně jako mohli možná se jim ta samostatnost dát, ale po těch Trumpových útocích si to zase už nikdo nemyslí, takže zase jako slon v porcelánu to otočil, ono mu to asi funguje na část svých voličů v Americe, že je prostě drsnej a má tyhle ty fackovací panáky, ale ty fackovací panáci se zocelej a jsou vlastně proti němu potom silnějc.
Jo, je to tak. Máme tam teda ještě tu Panamu. Tam je to, pokud vím, specificky tím, že ten panamský průplav byl dlouho vlastně územím Spojených států.
Byl, dokonce se tam tady dneska zmiňovaný John McCain narodil.
Aha. Tak on byl z vojenské rodiny vlastně,
jeho
táto
byl taky generál a tam to vlastně, to já si ještě pamatuju z mládí, že prostě v mapách bylo jakoby takový stát, nebo v atlasech bylo zmíněný prostě průplavové, panamské průplavové pásmo, což byla jako součást, vlastně pronajato to bylo Spojeným státům a byla to součást Spojených států. Dokonce u toho McCaina se řešilo, jestli když se tam narodil, tak jestli může kandidovat na prezidenta. Uh-huh. A on to ve skutečnosti není v Americe, takže musíš se narodit v USA. No, musíš se narodit s americkým občanstvím. A to, když se narodil americkým rodičům a v průplavovém pásmu, tak nebyl problém.
Ted Cruz se taky narodil vlastně v Kanadě.
Přesně tak, no, v Calgary nebo někde.
No.
V Toronto, nebo, to je jedno. No, takže to průplavový pásmo, oni to pak, Amerika to vrátila Panamě ke spravování podle té smlouvy v nějakým jako překvapivým záchvatu, jako uh-huh. altruismu. Typu
bylo za Cartera, myslím,
vrácení
ne?
Hongkongu. Já myslím, že nevím, jestli to za Cartera podepsali, ale to vrácení k němu
vrácení
proběhlo podle mě
ještě
později. No. Ale je možný, že Carter to odsouhlasil a Američani to další administrativy to nezměnili. No a jako problém tady, proč se tam na to Trump obrátil, byl jako trochu podobný jako u toho Grónska, kdy Spojené státy mají obavu, že prostě v jejich okolí jako narůstá čínská aktivita. Uh-huh. Jedna je jako jejich snaha Číňanů se plavit vlastně. U toho Grónska jde o to, že jak taje led, tak se dá jako líp projíždět takovou cestou jakoby nad Amerikou, mezi ostrovama a kolem Grónska. Uh-huh. A Grónsko jako, tam jsou velké investice Číny, která tam nabízela různé přístavy a podíly na těžbě, na těžařském průmyslu a to se Američanům nelíbí, protože by to mohla být nějaká čínská základna. A v tom panamském průplavovém pásmu oni to skutečně jako na chvíli vlastně svěřili čínský jako takový dopravní firmě, uh-huh. která se o to měla starat a Amerika vlastně donutila to, aby se to od té čínské firmy vzalo, takže v té Panamě jako vlastně uspěli a tam to jako bylo do značné míry racionální, asi to neudělalo velkou popularitu v Panamě, ale to myslím, že může být Spojeným státům i světu jedno a to, že nebudou i třeba přes nějakou soukromou společnost ten panamský průplav ovládat Číňani je asi dobře.
Jo, on to Trump řekl už v tom svým inauguračním projevu. Panamský průplav jsme zbaběle vrátili, vracet jsme ho neměli a rozhodně jsme ho nevrátili Číně. Vrátili jsme ho Panamě a vezmeme si ho zpátky. Takhle to řekl. Pojďme na poslední téma, to je v podstatě to, proč je to tak aktuální téma a to je ten Irán. O co tam vlastně jde teď na Blízkém východě? Protože tam to, co se v podstatě děje od 7. října 2023, tak je jedna velká série konfliktů. Má to jakoby celé nějaký rámec, do kterého by se to dalo jednoduše zařadit?
Já si myslím, že ač to navenek vypadá jako nějaká jako změť konfliktů a jako sud s prachem, který bouchá, tak ve skutečnosti je to podle mě jako souvislé pásmo, takový seriál vlastně reakcí Izraele na to, co se stalo 7. října 2023, to znamená na ten jako teroristický útok Hamasu, kdy tahle část Palestinců prostě načapala Izrael jako nepřipravený a díky prostě těm teroristickým metodám a obrovský krutosti tak způsobila v Izraeli šok. Ale Izrael, jak je prostě jako sveřepej houževnatej národ tak, a stát, tak vlastně začala jako série reakcí. Jeden v podstatě z těch kroků následuje do dneška a to je vlastně pokračující válka v Gaze, kdy tam Izraelci ničí Hamas, mnohdy teda metodama, který zavánějí tím, že se už jde jako po civilistech a na to narůstá kritika a Izrael v tomhle už má jako málo spojenců tady v tom postupu v Gaze. Mm. Ale je pravda, že oni tam ten Hamas jako zatím neeliminovali, ale jako zcela zásadně ho oslabili a on dneska nemá vůbec sílu jako útočit na Izrael. Mm. A potom podobnou metodou, ale jako mířenou, tam to šlo na vojáky, protože Gaza je prostě jinak uspořádaná a oni mají pod nemocnicema jako tábory toho Hamasu, tak oni potom vlastně útokama na vojenskou infrastrukturu Hizbaláhu, což je pro iránská šítská milice a takový stát ve státě donedávna v jižním Libanonu, tak oni ho úplně vyřídili. A to bylo velmi důležitý pro Izrael, protože předtím, když oni měli nějaký problém s Iránem, tak Irán zavolal šéfovi Hizbaláhu a oni hned začali odstřelovat Izrael. To teď skončilo, protože oni tam vymazali, změnila se libanonská politika. Do toho Izrael hrál nějakou přímou či nepřímou roli v tom, že se zhroutil režim Asadu, to znamená zase pro iránský, v zásadě šítský, alavický režim v Sýrii, kde vlastně Turecko ovládlo mocensky velkou část Sýrie, kus kontrolujou jako Američanama nějak podporovaní Kurdové a jejich spojenci a Izraelci obsadili ještě nějaký další kus, kromě Golanských výšin obsadili ještě další nějaký kus jižní Sýrie, ale každopádně tam byly zlikvidovaný jako vlastně ty proiránský síly, které tam předtím měly rejiště. No a ještě jako se dalo částečně jako za vyučenou husijům, to znamená zase prošítským milicionářům v Jemenu, který taky občas střílejí rakety na Izrael, což je to jako s podivem, když si podíváte na mapu, ale vzhledem k tomu, že ty rakety mají hodně dodávaný z Iránu, tak jsou toho schopný. Jako občas teda omile místo Izraele trefí letoviska Šalma Šejchu na Sinaji v Egyptě, ale jsou jako nebezpečím a i jim se jakoby zatápí. A Izrael takhle vlastně jako osekal ty chapadla Iránu v regionu. Irán jako byl na mocenský minimu, který v posledních letech měl. A pak vlastně jako logický krok bylo po tom, co osekáte chobotnici chapadla, tak zaútočit na tu samotnou chobotnici. A to se vlastně stalo v nedávných dnech, kdy Izraelci začali bombardovat ty jaderné zařízení v Iránu, protože podle jejich verze, a zdá se to pravděpodobný, že to tak skutečně plus minus je, Irán se blížil k takové technologii, že by si byl schopný sám vyrábět jaderné zbraně a to logicky Izrael cítil jako velký nebezpečí. Izrael pravděpodobně jadernou zbraň má, on to nepotvrzuje ani nevyvrací. A na druhou stranu je to tak malý stát s hustým obyvatelstvem, s vysokou hustotou obyvatelstva, že kdyby Irán měl jaderné zbraně a použil 3-4, tak v podstatě může vymazat jako velkou část obyvatelstva Izraele. Takže pro ně to byla jako naprostá bezpečnostní priorita tohle zastavit a Izraelci se na to roky chystali. Říká se, že už za prvního funkčního období Donalda Trumpa chtěli dostat souhlas s tím, aby tuhle tu operaci provedli. Ono to není nic nového. Izraelci už takhle jednou zlikvidovali Iráku jaderný program za Saddáma Husajna, prostě přiletěli
v 80. letech, že?
V 80. letech srovnali se zemí tam ty jaderné zařízení. Teď to udělali podobně, Irán je ale jako sofistikovanější, měl to hodně podzemí, takže na to, aby se to dorazilo a skutečně jako poškodilo a ten iránský jaderný program se zastavil, tak museli přiletět americký bombardéry, který tam hodili ty bomby, které jsou schopný provrtat bunkry a jít do země hluboko a tam vybuchnout. Tak to Irán jako udělal a tam tady byl jako ve složitý situaci, dokonce existuje teorie, že vlastně ho k tomu ten Izrael donutil tím, že sám spustil tu operaci a pak to jednu chvíli vypadalo, že by jako mohl mít třeba málo raket protiletadlových. A že k tomu jako vlastně Trumpa donutil, který to původně nechtěl. Ale druhá teorie, že to prostě chystali, že to celý bylo krytí, to, že Trump jako navenek říkal, já bych to teď nechtěl útočit na Irán, že to byla jenom kamufláž toho, co připravovali. Protože Trump potom, jak mluví a jak prostě nainvestoval do odporu vůči Iránu a některým islamismu a islamistickým režimům, tak on jako tady moc uhnout nemohl. No.
Jasně. Tam jakoby je ještě dobrý říct, že Trump vlastně stál za zrušením té dohody s Iránem, kterou uzavřel Obama. Ta se týkala toho, že Irán tehdy na 10 let vlastně měl stopnout svůj jaderný program výměnou za nějaký ústupky. Tohle vlastně Trump zrušil. No a když tady ten díl zakončím trošku vtipem, tak myslím, že teď je jako v Iránu jaderný fyzik aktuálně asi to nejnebezpečnější povolání.
Jo, zvláště, když sedí vedle generála.
No, tak. Dobře, tak vám děkujeme, že jste nás poslouchali a příště se zase těšíme na slyšenou.
Naschledanou.